mēs stāvam izstāžu zāles arsenāls vestibīlā, kas ir absolūti pārvērties, un es domāju, ka dienākot mūsu vestibīlā arī apmeklētājiem būs zināms pārsteigums, ja ne pat šoks.
Bet tā Ginta Gerhēda-Dupeniece, projektu vadītāja, un patiešām izstāžu zāle arsenāls šajās dienās ir pārvērtusies līdz nepazīšanai, jo tajā uzbūvētas grandiozas koka konstrukcijas, kas veido jaunās izstādes arhitektūru, izstādi sadalot vairākās zonās. Viss sākas vestibulā ar ievadu, kur skatām instalācija drupas. Tā vēsta par kara nodarījumiem mūsu kultūras mantojumam, un tajā redzami dažādi sapostīti priekšmeti no Rundāles pils muzeja. Tās ir pussadauzītas skulptūras, apdegušas durvis, saplēsti dīvāni, kas visi kādreiz bijuši ļoti grezni, bet kurus karš pārvērtis lūžņos. Visiespaidīgākais eksponāts ir Augusta Folca slavenās skulptūras Nīmfa orģināls, kas redzams ar caurumu vēderā un nodauzītām rokām un kājām. Ievadaļai seko nākamā izstādes zona.
Kā jūs redzat, mums priekšā ir tunelis, 39 metri koka tunelis. Mēs esam tuneļa sākumā.
Visa tuneļa garumā gar sienām redzamas fotogrāfijas no Latvijas kara muzeja, un tās apliecina, ka šī izstādes zona ir veltīta mūsu strēlnieku leģendai.
Šeit jūs redzat portreti, jaunība, romantika, jauni cilvēki dodās karā, viņi nokļūst kara situācijās, viņi dzīvo tranšējās un ierakumos, viņi ir fiksēti, kā katram ir šis liktenis pavērsies, ja? Arī Ziemassvētku kaujas un nāve, arī piedar pie šīs strēlnieku leģendas.
Tunelim ir vairākas sānu ejas, kas ved vēl uz citām izstādes zonām.
Nosacīt, šeit mēs esam pie konstrukcijas kokā, kuru mēs varētu kā referenci atpazīt, tie būtu brāļu kapi. Nu, un tad mēs dodamies pa vārtiem iekšā zālē ar nosaukumu modernismu dzimšanu.
Šajā izstādes zonā ir iespēja vienkopus aplūkot mākslas darbus, kas tapuši 11 valstīs, kuras Pirmā pasaules kara rezultātā ieguva neatkarību. Darbu uz Rīgu ceļojuši no 17 dažādiem Eiropas mākslas muzejiem.
Un arī izvēle ir nevis rādīt kara tēmu, kas varbūt zināmā mērā vairāk atbilst tīri vēsturei. Mēs esam kā mākslas muzejs, mums ir bijis ļoti interesanti rādīt modernismu. Bet jebkurā gadījumā tie ir kara iespaidoti darbi. Katrā lokālajā vietā ir bijušas savas rētas un savi notikumi, kas ir iemūžināti.
Pašā izstādes noslēgumā savukārt skatāmi laikmatīgās mākslas darbi kā mūsdienīgs filozofisks komentārs par kara tēmu. Darbus veidojuši trīs mākslinieki. Andris Breža pārstāvēts ar instalāciju Ievads putnukopībā, kurā komentē cariskās Krievijas impērijas fenomenu un transformāciju mūsdienās. Eriks Božis radīs skulptūrālu objektu Melnā saule, bet Krišs Salmanis darbu Sarkanā poga, kas ir interaktīvs darbs, jo sarkano pogu būs iespēja nospiest tik vienam. Jautājums tikai, kādas būs sekas? Darbu komentē viena no izstādes veidotājām Elita Ansone.
Sarkano pogu nospiežot, skatītājs iedarbinās uztvērēju, kas ir pie Kriša Salmaņa kājas piestiprināts, un viņš ik vienā pogas nospiešanas reizē saņems strāvas sitienu. Es pieļauju, daudzi neapzināsies, ko viņi dara un kas notiek ar mākslinieku, un tieši tā varbūt arī karos notiek, ka tik viegli ir nospiest šo sarkano pogu un tās sekas netiek prognozētas.
Pirmā pasaules kara simtgadē veltītā izstāde 1914 tiks atklāta piektdien 17. janvārī. Tā labi iederas tieši izstāžu zāles arsenāls telpās, kas savulaik celtas militārām vajadzībām kara ieroču noliktavai. Baiba Kušķe, Latvijas radio.